Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում է Հեղինե Բունյատյան, այսօրվա գլխավոր թեմաներն են. Եվրախորհրդարանի ու նախկին խորհրդային միության 6 երկրների, այդ թվում Հայաստանի ու Ադրբեջանի խորհրդարանական համագումարը Եվրանեստի բյուրոն կոչի անուման հապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները Ղարաբաղում։
Արտաբերված Պարաձևը ամբողջությամբ համահունչ չէ հայկական կողմերի մոտեցումներին։
Շանթարությունյանի առաջնորդած արժեքների հեղափոխությունից 4 տարի անց արմատական փոփոխություններ պահանջող 6 ընդդիմադիր շարունակում է մնալ ճաղերի ետևում։
Պայքարը քաղաքականների սկզբանն է։ Քաղաքական պայքար Հայաստան անկախացնելու նպատակով։
Չնայած համայնքների խոշորացման ու զարգացման ծրագրերին մարզերում արտագաղթի տեմպերը չեն նվազում։
Օփանենից մեն Ռուսաստան պաշտմել բաչել կալ։
Կոնտրադառնանք նաև այլ թեմաների՝ մամուլ, մշակույթ, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ ժամի վերջին լուրերը։ Ղարաբաղի զորամասերից մեկում այսօր մեկ զինծառայող է զոհվել, եւս երկուսը վիրավորվել հակատանկային նռնակի պայթունից։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն դեպքը տեղի է ունեցել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան զորամասերից մեկում։ 20-ամյա Հրանտ Մանգասարյանը մահացու վիրավորում է ստացել, ծառայակիցներ Գևորգ Հյուսնունցը եւ Սերգեյ Ալումյանը տարբեր աստիճանի բեկորային վիրավորումներով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Ռուսաստանը մուտքի արգելանք է սահմանել Կանադայի տասնյակ քաղաքացիների նկատմամբ Ռուսաստանի քաղաքացիների դեմ այդ երկրում ընդունված պատժամիջոցներին ի պատասխան, հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նախորդին Կանադայի արտգործնախարարությունը հաղորդեց, թե սահմանափակումները մցրել իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկու գործով անցնող 3 տասնյակ ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինի եւ գործը քննող դատավոր Սերգեյ Պոդոպրիկորովի նկատմամբ։ Վերջիններից բանկային հաշիվները Կանադայի տարածքում կսարեցվեն, մուտքը կարգելափակվի։ 37-ամյա Սերգեյ Մագնիցկին մահացել է ռուսական բանտում 2009 թվականին։ Իրավաբանը բացահայտել է Ռուսաստանում պետական միջոցների յուրացման խոշոր սխեմաներ և կոռուպցիոն մեխանիզմներ, ինչից հետո իշխանությունները նրան ձերբակալել էին հարկերից խուսափելու մեղադրանքով։ Ավելի վաղ նույն գործով ռուսաստանցի պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցներ էին սահմանել նաև Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան։ Թուրքիա և Գերմանիայի արտգործնախարարները ոչ պաշտոնական հանդիպում են ունեցել Թուրքիայի հանգստավայրերից մեկում, Անտալիայում։ Մինչ այդ չհայտարարված բանակցություններից հետո Մևլութ Չավուշօղլուն և Զիգմար Գաբրիելը Թվիտերում գրել են, թե քննարկել են հարաբերություններում արկածային խնդիրներն ու երկկողմանի ակնկալիքները։ Հանդիպումից մեկ շաբաթ առաջ Անկարան բանտից ազատ արձակեց Գերմանիայի քաղաքացի Պիտեր Շրոյդերին, ում մեղադրանք էր ներկայացված ահաբեկչության աջակցելու համար։ Երեկ հաղորդվեց, որ ազատ է արձակվել նաև Գերմանիայի մեկ այլ քաղաքացի, եւս 9 միջդեր շարունակում են մնալ թուրքական բանտերում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակիցների հարաբերությունները սրված են արդեն ավելի քան 1 տարի, Բունդեսթագում հայց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո։ Մոսկվայում բախումներ են արձանագրվել ոստիկանության և ազգայնականների միջև, որոնք այսօր Ռուսաստանի միասնության օրը կրկին երթի են դուրս եկել։ Ցուցարարները պահանջել են նախագահ Պուտինի և կառավարության հրաժարականը, ինչպես նաև կոչ են արել առավել խիստ սահմանափակումներ մտցնել միգրանտների նկատմամբ։ Դեպի իշխանություններն արտոնել էին հավաքը, սակայն ոստիկանությունը արգելել է պաստառներ պարզել, ինչից հետո կազմակերպիչները որոշել են վաղաժամ դադարեցնել ակցիան։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, մի քանի տասնյակ մարդ բերման է ենթարկվել։ Ավելի վաղ իրավապահները ձերբակալ Լրեին արտպատգատովկա շարժման մի շարք անդամների անկարգություններ հրահրելու և ծայրահեղական կոչեր հնչեցնելու համար։ Շարժման առաջնորդը, Ռուսաստանը լքած Վեչեսլավ Մալցևը, այս շաբաթ YouTube-ով հերարցակված ուղերձում պնդել էր, թե Ռուսաստանը պատրաստ է հեղաշրջման։ Ղրղստանի իշխանությունները քրեական գործ են հարուցել նախագահի նախկին թեկնածու շաբաթներ առաջ տեղի ունեցած քվեարկությամբ երկրորդ տեղը զբաղեցրած Օմուրբեկ Բաբանովի դեմ։ Գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ ընդդիմադիր գործիչը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու կոչերի և ազգամիջյան ատելություն սերմանելու համար։ Ըստ գործի նյութերի, նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Բաբանովը ելույթ է ունեցել հիմնականում ուզբեկներով բնակեցված Օշնահանգում, պնդելով, թե ավելի լավ է կանգնած մեռնել, քան ծնկաչոք ապրել։ Իշխանություններն այս հայտարարությունը ծայրահեղականության դրսևորում են գնահատել։ Ավելի վաղ Բաբանովի առաջադրման շուրջ վեճեր ծագել Ղրղստանի և հարևան Ղազախստանի միջև։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը ընտրություններից առաջ աջակցություն էր հայտնել մեծահարուստ Բաբանովին, ինչը Ղրղստանի նախագահը գնահատել էր որպես միջամտություն իր երկրի ներքին գործերին, հայտարարելով, թե Ղազախստանը ղեկավարում են կոռումպացված սուլտաններ։ Իսպանիայի դատարանը Կատալոնիայի պաշտոնան կարված առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնին և նրա 4 գործընկերներին ձերբակալելու եվրոպական օրդեր է տվել։ Անկախության կողմնակից 5 գործիչներն այս շաբաթ չէին ներկայացրել Մադրիդի դատարան, ուր նրանց մեղադրանք են ներկայացված ցեղաշրջման փորձի և պետության միջոցները փոշիացնելու համար։ Ավելի վաղ դատարանը նույն մեղադրանքներով ձերբակալել էր Պուչդեմոնի կառավարության 8 անդամների։ Գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել միայն Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Սանտիվիլան, ով հրաժարական էր ներկայացրել անցած շաբաթ Կատալոնիայի անկախության հռչակումից առաջ։ Այժմ Բելգիայում գտնվող Պուչդեմոնը ձերբակալվածներին քաղբանտարկյալ է վերակում։ Ժամանակն է, որ ժողովրդավարության բոլոր կողմնակիցները միավորվեն հանուն նրանց ազատ արձակման ու Կատալոնիայի հանրապետության, այսօր գրել է նա Թվիտերում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր բարեկամության շքանշանով է պարգևատրել թուրք գործարար քաղաքական գործիչ Ջավիթ Չաղլարին։ Անցած տարի հենց նա էր միջնորդական քայլեր ձեռնարկել ռուս-թուրքական ճգնաժամում հայտնված հարաբերությունները բարելավելու համար։ Այսօր Վլադիմիր Պուտինից ստանալով բարձր պարգևը թուրք գործարարն ասել է. «Նախագահներ Պուտինի և Էրդողանի վճռական դիրքորոշման շնորհիվ մենք կարողացանք հաղթահարել ոչ միայն ժամանակավոր դժվարությունները, որ ցակել էին մեր թշնամիների կազմակերպած սադրանքից ու դրա արդյունքում տեղի ունեցած ռուսական ինքնաթուրի կործանումից հետո, այլև բարելավել ռուս-թուրքական բարեկամական հարաբերությունները»։ Ճաղլարը նշել է, որ հարաբերությունների կարգավորմանը նպաստել են Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ու Ադրբեջանի նախկին փոխվարչապետ Աբաս Աբասովը։ Պաշտոնական Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունները հայտնվել էին ճգնաժամում 2 տարի առաջ, երբ թուրքական կողմը Սիրիայի հետ սահմանամերձ հատվածում ռուսական ռազմական ինքնաթիռ խոցել։ Այսքանը ժամի լրահոսից հիշեցնեմ, իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։Շարունակում ենք թողարկումը։ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ լարվածությունը չի մարում, չնայած Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները անցած ամիս Ժնևում կայացած հանդիպմանը համաձայնել էին քայլեր ձեռնարկել հրադադարը պահպանելու ուղղությամբ։ Արձագանքելով շփման գծում շարունակվող կրակոցներին 3 եվրոխորհրդարանի և նախկին խորհրդային միության 6 երկրների, այդ թվում Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատվիրակությունները համատեղ ուղարձ են ընդունել, կոչ անելով անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները և խնդիրը կարգավորել բանակցությունների ու վստահության բարձրացման միջոցով։ Կիևում ընդունված փաստաթղթի մանրամասները Սիսակ Գաբրելյանն է հաղորդում։
Եվրանեստ խորհրդանական վեհաժողովի Լիա Գումար Նիստում նախորդին Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ընդունված ուղեց նստ հայկական պատվիրակության ղեկավար Արմեն Աշոտյանի շատ կարևոր ու հայանպաստ քաղաքական փաստաթուղթ է։ Միաձայն ընդունված ուղերձում Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչ է արվում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները ու բովանդակային բանակցություններ վերսկսել ԵԱՀԿ-ի հիմնարար սկզբունքների Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի համապատասխան։ Արմեն Աշոտյանի խոսքով այս ուղերձով հայկական պատվիրակությանը և առաջ հաջողվեց Ղարաբաղյան հարցը տարբերակել գոյություն ունեցող այլ հակամարտություններից։
Արցախյան հիմնախնդիրը միակն է այս պահին, որի կարգավորման մեջ միջազգային հանրության կողմից դրված է նաև ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը։ Սա կարևոր տարբերություն է մնացած բոլոր կոնֆլիկտներից, որ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման փաթեթում դրված է որպես հիմնարար սկզբունքներից մեկը։ Եվ մենք հասանք նրան, որ կոնֆլիկտների նկարագրությունները արվեցին առանձին մեր մասով Արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված արտաբերված բանաձևը ամբողջությամբ համահունչ հայկական կողմերի մոտեցումներին եւ այստեղ կարծում եմ, որ հաջողություն պետք է արձանագրենք։
Ըստ հիշեցնենք, միջազգային հարթակ է, որի նպատակն է առավել սերտ քաղաքական ու տնտեսական կապեր հաստատել իր անդամների՝ Եվրոպական խորհրդարանի եւ Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի ազգային խորհրդարանների ու Եվրամիության հետ։ Հատկանշական է, որ երեկ Կիևում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ընդունված ուղերձին միացել է նաեւ Ադրբեջանական կողմը։ Եվրանեստը միջազգային հարթակ է, որի նպատակն է առավել սերտ քաղաքական և տնտեսական կապեր հաստատել իր անդամների՝ Եվրոպական խորհրդարանի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի ազգային խորհրդարանների ու Եվրամիության հետ։ Հատկանշական է, որ երեկ Կիևում ընդունված ուղերձին միացել է նաև Ադրբեջանական կողմը։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի պնդմամբ սա նույնպես հայկական կողմի դիվանագիտական ջանքերի արդյունքն է։
Տեքստը մի քանի անգամ փոխվել է, բնականաբար Ադրբեջանի պատվիրակության ներկայացված առաջարկությունները այլ բնույթում էին, հայկական առաջարկությունները նույնպես ավելի ծայրահեղական էին, պրոհայկական իմաստով, հայամետության իմաստով, և այդ ընդհանուր աշխատանքի միջոցով մենք կարողացանք գալ մի բանաձևի, որը արտահայտում է միջազգային հանրության տվյալ պարագայում Մինսկի խմբի առաջարկած սկզբունքները։
Հայկական պատվիրակության ղեկավարն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում Կիևում ցած Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի Լիա Գումարնիստը, ուղերձից բացի ընդունվել են Ղարաբաղին առնչվող մի քանի բանաձևեր ու զեկույցներ, դրանցից մեկով օրինակ նշվում է, որ հակամարտության գոտիները պետք է ներառված լինեն միջազգային կառավարական եւ ոչ կառավարական բնապահպանական ծրագրերում։
Սա նշանակում է, որ Արցախի ժողովուրդը բնակչությունը ստանում է հնարավորություն, պետք է ստանա հնարավորություն միջազգայնացվելու, ինչ է գրվելու այս կամ այն միջազգային ծրագրերի մեջ մաս դառնալու հասարակական կամ կառավարական միջազգային ծրագրերի։
Ընդունված 3 հրատապ բանաձևերից մեկում էլ, որնի դեպ ներկայացվել էր հայկական պատվիրակության կողմից, կոչ է արվում պատերազմական գործողությունների ժամանակ վերահսկողություն սահմանել անօթաչու թռչող սարքերի, այսպես կոչված դրոնների օգտագործման վրա։
Դատապարտելով այդ ընչի կիրառումը քաղաքացիական բնակչության հանդեպ եւ կոչանելով հետաքննության մեխանիզմներ դրանը նման ձենքերի կիրառման ամեն դեպքի հետ կապված։
Չնայած դիվանագիտական դաշտում վերջին շրջանում նկատվող ակտիվությանն ու միջազգային կառույցների նորանոր կոչերին, Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին կրակոցները չեն դադարում։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդագրության, անցած 1 շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմն ավելի քան 1500 կրակ է արձակել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Արմեն Աշոտյանի պնդմամբ ադրբեջանի նպատակն է հեղինակազրկել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ՀՀԿ Մինսկի խմբին։
Կրակոցները փորձեն ադրբեջանի կողմից էրոզիայի ենթարկելու, քայքայելու, տորպեդավորելու դիվանագիտական շրջանակը, որը պատասխանատու է Արցախի համար, Արցախի խմբի կարգավորման համար։ Սա իհարկե փորձ է, սա փորձ է ստվերելու, սա փորձ է քանդելու, փորձ է խանգարելու Մինսկի խմբի գործունեությանը և բոլոր այն դիվանագիտական ջանքերին, որոնք Մինսկի խմբերի գործունեության տիրույթում են և սկզբունքներին համապատասխան։ Դա չի աջողում, որովհետև այդ ձևաչափը մնում է միակ կենսունակ և լեգիտիմ ձևաչափը միջազգային հանրության համար, և այդ ձևաչափի փոփոխությունը բացառված է։
Հավելենք նաև, որ Ղարաբաղյան խնդրին ու Մինսկի խմբին անդրադարձ կա նաև Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի տեքստում։ Փաստաթղթով ճանաչվում է հակամարտության խաղաղ կարգավորումն ուղղված Հայաստանի հանձնառության կարևորությունը և ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջնորդությամբ ընթացող բանակցությունների շրջանակներում հնարավորինս շուտ կարգավորման հասնելու անհրաժեշտությունը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի շաբաթից էլ նոյեմբերի վերջին ակնկալվում է, որ Բրյուսելում կստորագրվի Եվրամիություն-Հայաստան նոր համաձայնագիրը հարաբերությունները խորացնելու վերաբերյալ։ Ստորագրումից առաջ Հայաստանի նախագահը ռուսական մամուլին տված հարցազրույցներում հարկ համարեց ևս մեկ անգամ հավաստիացնել փաստաթուղթը որևէ կերպ չի հակասելու Կրեմլի նախաձեռնած եվրասիական դաշինքին։ Իշխող հանրապետականներն էլ այս օրերին ջանք չեն խնայում համոզելու, թե իբր 4 տարի առաջ ոչ թե Երևանն է մի գիշերում Եվրամիության ասոցացման համաձայնագիրը ցրաժարվել, այլ Բրյուսելն է Հայաստանի իշխանություններին փաստի առաջ կանգնեցրել։ Ամենաբարձր ամբիոններից հայտարարելով այս մասին, իշխանության ներկայացուցիչները միաժամանակ շրջանցում են փաստը, որ ոչ թե Եվրամիությունը, այլ Կրեմլի առաջնորդ հազդաշինքն է արգելում Հայաստանին, այլոց հետ առևտրային կապեր ու համաձայնագրեր ստորագրել։ Եվ ու դրա արդյունքների շուրջ Աննա Իսրայելյանն այսօր տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել իշխող հանրապետականի և ընդդիմադիր ելքխմբակցության ներկայացուցիչներին։
Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վերջնական ստորագրումը նախատեսվում է նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։ Այս օրերին ավարտին է հասցվել նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության առաջնայնությունների մշակումը, և արդեն պաշտոնապես ասարարվեց, որ Հայաստանը 2018 թվականին Եվրոպական միությունից և Եվրոպական կառույցներից 70 միլիոն եվրոյի աջակցություն կստանա դրամաշնորհների և վարկային միջոցների տեսքով։ Սակայն Սակայն աչքի առաջ ունենալով 2013-ին արդեն իսկ նախաստորագրված համաձայնագրի ձախողման ճակատագիրը, այժմ էլ մտավախություններ կան, թե արդյոք չի կրկնվի նախադեպը։ Այս մասին ենք Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարով զրուցելու ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ, ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանի և ելքխմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, պարոն Գորգիսյան։ Ըստ ամենայնի, իշխանությունների մոտ, եթե ամեն ինչ լավ ընթանա, կստացվի, որ ստացվում է, այսպես ասած, և քաղաքականություն, հա։ Իդեպ այս կապակցությամբ ԹՐԹՄ-ի հետ զրույցում էլի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը ասել էր նախորդ համաձայնագրի պատմությունից, որ տարիներ առաջ Եվրամիությունը Հայաստանի առաջ դրեց կամ-կամի քաղաքականությունը, բայց Հայաստանը չէր կարող նման ընտրություն կատարել։ Լավ է, որ հիմա մեր Եվրամիության գործընկերները հասկանում են, որ չի կարելի Հայաստանին ընտրության առաջ կանգնեցնել, մենք չենք կարող գնալ կամ-կամի ճանապարհով։ Լավ է, որ մեր ընկերները ԵՄ-ում, ԵԱՏՄ-ում հասկանում են, որ մեր ԵՎ-ը իրենց վնաս չէ օգուտ։ Համանման տեսակետ ավելի վաղ մեր եթերում բավական նման, չէ՞, այս դիրքորոշման դուք էի կարտալ դեր պարունացել։ Հիմա արձանագրենք, որ այս ԵՎ-ի քաղաքականությունը հաջողվել է։
ԵՎ-ի քաղաքականությունը կարելի կլիներ համարել հաջողված, եթե ժամանակին համապարփակ առևտրի պայմանագիրը ստորագրվեր, բայց այն բանով, որ մենք մտանք ԵԱՏՄ, արդեն մենք անհավասար պայմաններ ենք ստեղծել, այսինքն ամեն դեպքում մենք ինչ հարաբերություններ ունենանք եւ խորացնենք Եվրոմիության հետ, միևնույնն է, դրանք ստորադասվելու են ԵԱՏՄ մեր ունեցած պարտավորություններին, եւ բազմիցս հենց հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները ամենաբարձր մակարդակով տարբեր ամբյոնների շտապում են շեշտել, նշել, որ այս պայմանագիրը ոչինչով չի հակասում դրան, նույնիսկ կարծեմ առաջարկ է եղել դա ընդգրկել պայմանագրի մեջ, որ ոչ մի կերպ չի հակասում մինչ այդ Հայաստանի ստանձնած պայմանավորվածություններին, մոտավորապես
նման
ինչ որ բան կա։ Ամեն դեպքում սա բնականաբար պետք է հասկանանք, որ հետընթաց է, եւ չի տալիս այս պայմանագիրը առնվազն այն, ինչ կտար 2013-ի նախաստորագրված պայմանագիրը, բայց մենք հասկանում ենք, որ սա քայլ է առաջ։ Ամեն դեպքում Հայաստանի առաջ
հետընթաց է, թե քայլի առաջ
հետընթաց է այն նախորդի համեմատ, բայց հիմա եթե դա ստորագրվի, դրանից կշահի միայն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք հուսով ենք, որ մի գիշերվա քաղաքականությունը, այսպես ասած, չի շարունակվի, եւ մի գիշերում նորից որոշումներ չեն կայացվի, թեև դրա համար ոչ մի նախապայման առնվազն հիմա չենք տեսնում, որովհետեւ այո, պայմանագիրը ոչինչով չի հակասում ԵԱՏՄ համաձայնագրին, ոչինչով չի հակասում նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին, եթե կարելի դա այդպես անվանել։ Միակ բանը, որ կարող է լինել, դա ռուսական կողմի խանդն է, որը տարբեր հանգամանքներում ծագում է անհասկանալի պատճառներով, մինչև Նժդեհի արձանը քանդելու առաջարկ է հնչում ռուսական կողմից, դա կարող է անկանխատեսելի ինչ-որ ընթացք ստանալ, չեն կարող ոչ մի երաշխիքներ
ունենալ։ Խանդի դրսևորումները մենք վերջին օրերին տեսնում ենք ռուսական մամուլում, քաղաքագետների եւ այլ հրապարակումների միջոցով, այդպես չէ՞, պարոն Մինասյան։
Մեկ ուրիշ երկրի խանդի մասին կարելի շատ երկար խոսել, բայց եթե մենք խոսում ենք այս ընթացքի մասին, այստեղ կարծում եմ շատ ավելի պարզ է ամեն ինչ։ Հիմա նորից ուզեմ ասեմ, ինչ որ այսի նախորդ անգամ մեր հանդիպման ժամանակ մենք գնում ենք ստորագրման այդ համաձայնագրին, ճիշտ այնպես, ինչպես գնում ենք նախորդ անգամ, և փառք Աստծո, որ այսօր արդեն Եվրոմիության մեր գործընկերների մի համուր տեսակետ այն է, որ որևէ բան չի խանգարում դրան։ Չնայած, եթե դուք հիշում եք, նախորդ անգամ ևս եվրոպական, արևմտյան Եվրոպայի երկրների շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ասում էին, որ կարծեք թե որևէ պրոբլեմ չկա, եթե Հայաստանը խնդիրը կանմեր նրանում, որ իրենք բոլորը քաջ տեղեկացված էին, որ Հայաստանը նաև մաքսային միության հետ կապված բանակցությունների ընթացքում էր, և ասում էին, որ այդ երկու փաստաթղթերը իրար չեն հակասում, սակայն վերջի շրջանում տերընթան գործընթացներ, երբ որ մեր Եվրոմիության գործընկերները շատ ավելի հստակ, և ես հիմա չեմ ուզում անուններ կամ երկրներ նշել,
Լեհաստանն էր մեկը,
այո, իհարկե, դրեցին այդ հարցը, որ ընդ որում կարելի հասկանալ, թե ինչու են Լեհաստանը, որտեղ
նախկին սոցճամբարի երկրները բավականուսական ու դրամատեղատության
իր բավականին պրոբլեմային պատմությունը Ռուսաստանի հետ, դրդում էին այդպիսի քաղաքականություն վարել, ես ուզում եմ հնարինս քիչ խոսեմ այդ մասին, բայց
բանը հարցերով, այո, ներկա փաստաթուղթ։
Այո, եւ եղավ այն, ինչ որ եղավ, նրանք երկայլ կատարեցին եւ այս պարագայում տեղնցավ այն, ինչը ինչի մասին
մենք։ Որում այն, ինչ որ հիմա է կատարվում, անմիջապես հետո հենց ազատությանը տված մեկնաբանության մեջ այն ժամանակ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը դեռ այն ժամանակ էր առաջարկել, որ եկեք քաղաքական մասը ստորագրենք, տնտեսական մասը ստորագրենք։
Դե որ դուք ասեցիք, ես ասեմ, ավելացնեմ ձեզ, ասին ոչ, որը շատ դարձել
է, դրանք փոքր կապակցված են ասում։
Քիչ հետո իրենք ստորագրեցին հենց այդ նույնպիսի ֆորմատով համաձայնագիր Ուկրաինայի հետ։ Այսինքն հիմա չեմ ուզում մտնեմ այդ կնճիռների մեջ, խոսենք պոզիտիվ առումով, հիմա կարծես որևէ խնդրեմ չկա եւ փարկաստով մենք ամսի 24-ին կստորագրենք, եթե չլինի այնպես, ինչպես եղավ նախ։
Հիմա խնդրեմ կա, բայց այ ձեր հանրապետականի մասնավորապես գործընկերները պնդում են, որ հիմա խնդրեմը ոչ թե Հայաստանի, այլ հենց եվրոպական կառույցների հետ է, օրինակ մի բան ասել էր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը, որ ասել էր բրյուսելյան բյուրոկրատիան ժամանակատար էր գործառույթներով եւ մասնավորեցրել էր, որ Եվրոհանձնաժողովը Եվրամիության անդամ 28 երկրներից պետք է ստանա համաձայնություն, որ ստարագրի փաստաթուղթը։ Գործընթացը դեռ այս պահին շարունակվում է, որոշ երկրներ արդեն տվել են համաձայնությունը, որոշները չեր տվել ու մանրամասնել էր, թե ինչու է այդպես, թե օրինակ Գերմանիայում նոր են կայացել խորհրդանական ընտրությունները, նիստեր չկա, կառավարություն չկա, Ավստրիայում նույն վիճակն է եւ մի խոսքով կան երկրներ, որոնք ինստիտուտների ձևավորման առումով ներքաղաքական, այսպես ասած, ցիկլերը դեռ ընթացքի մեջ են եւ այս պահին այդ համաձայնություն տալու գործընթացը խոչընդոտում է։ Այս իմաստով հնարավոր համարում եք արդյոք, որ այնուամենայնիվ ստորագրման գործընթացը Եվրամիությունը իր այս
զուտ տեխնիկական նկատառումներով ուղղակի բացառում է, որտեղ դա ամեն դեպքում քաղաքական որոշում է եւ տեխնիկականով պատճառաբանել ինչ որ կարևորագույն փաստաթղթի ստորագրում, դա կարծում եմ ուղղակի շատ մաներ քայլ կլինի եւ Եվրոմիությունը երբեք դրան չի գնա։ Եթե չստորագրելու ինչ որ բան լինի, դա կարող է լինել հստակ որոշման արդյունք կամ որոշ պետությունների կողմից հստակ լոբինգի արդյունք։ Եվ մենք կարծում ենք այս ժամանակ
պետք է տեղեկություններ եւս ունենք կոնկրետ երկու երկրների միջոցով, որ Ադրբեջանի դերակատարության մասին էր խոսքը։
Բնականաբար։ Եվ հենց այստեղ գալիս է մեր արտաքին քաղաքականության ինչպիսին լինելը, եւ եթե մենք կարողացել ենք այդ լոբինգը հաղթահարել արտաքին քաղաքականության մեր բոլոր դրսևորումներով, ուրեմն մենք որևէ վտանգ չպետք է ունենանք։
Կարծես այս զարգացումները էլի նախատեսված են, այս մասին Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Կարեն Նազարյանը ասաց, որ եթե ինչ-ինչ պատճառներով ուշանա վավերացման գործընթացը, ապա փաստաթղթում կա համաձայնագիրը ժամանակավոր կիրառության մեջ դնելու մասին դրույթ, որը հնարավորություն է տալիս մասամբ կամ ամբողջությամբ ժամանակավոր կիրառության մեջ դնելու
մասին։ Գիտեք, քանի որ Եվրոմիության մեր գործընկերները հստակ մեզ ազանշան ուղարկել, որ այս անգամ իրենց կողմից հետ կայլ չի լինի, իհարկե դրա մասին չխոսենք, ես կարծում եմ հենց 24-ն էլ կստորագրվի, ուղղակի ուզում անդրադառնամ այն խնդրին։
Գիտեք, նույնիսկ ժամն են ասում, որ դա լինելու է մոտ կեսօրին, մինչև 4:30։
Դե շատ լավ։ Տեսեք, խնդիրը կարող են նրանում, որ հենց նախաբանում չափազանց կարևոր ձևակերպումներ կան համաձայնագրում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մասին, ինչը չափազանց կարևոր է, որովհետև հիմա բավականին
բարդ։ Գտակ ավելի շատ ունկդիների համար մեջբերեմ, թե ինչ կա համաձայնագրում այդ հատվածում, ընդունելով նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ եւ ԵԱՀԿ Հելսինկիան եզրափակիչ ակտում ամրագրված նպատակների եւ սկզբունքների հիման վրա այդ կարգավորմանը հասնելու անհրաժեշտությունը, մասնավորապես այն նպատակների եւ սկզբունքների, որոնք առնչվում են սպառնալիքից կամ ուժի կիրառումից խուսափելուն, պետությունների տարածքային ամբողջականությանը եւ անձանց հավասար իրավունքներին եւ ինքնորոշմանը։ Կարծում եմ, մենք ինքնորոշման դրույթը
բարելի է, այստեղ մի բան ուղարկի։ Շատ կարեւոր է հենց այս ձևակերպի ինչով ՄԱԿ-ի հիմնավորումներում ազգերի ինքնորոշման իրավունքը որպես նպատակ է ձևակերպված, իսկ տարածքային ամբողջականության եւ մնացած որպես միջոց։ Այսինքն այս կոնտեքստում ազգերի ինքնորոշումը ավելի վեր կանգնած երևույթ է, քան մնացածը։
Կամ տարածքային ամբողջականությունը, որը փաստորեն էլի ճշտված է, պարոն
Մարտիրոսյան։ Այո, տեսեք, խնդիրը կանգնում է նրանում, որ այս ձևակերպման համար մեր արտաքին գերատեսչությունը չափազանց լուրջ ջանքեր է ներդրել, բավականին լուրջ ջանքեր ներդրել է նաեւ Ադրբեջանը, որպեսզի վիճեցնի այս ձևակերպումը, եւ այդ պայքարը բավականին թեժ է գնաց ասել, ընդ որում իմ ունեցած ինֆորմացիայի համաձայն Ադրբեջանը նույնիսկ սպառնացել է, որ ինքը դուրս կգարե իրան գործընկերության այդ ձևաչափից, և ես դեռ լիարժեք համոզված չեմ, որ որևէ այդ պետություն Եվրոմիության 20-ից ավելի երկրներում չի գնա տարբեր պատճառներով Ադրբեջանի հետ համագործակցության, տարբեր երկրորդացում քիչ որոշակի պատճառներով իր համար սովորական գործունեությունով, ուղղակի այս ձևակերպումը նորից եմ ուզում ասեմ, հատկապես հիմա չափազանց կարևոր է մեզ համար, որովհետև և Կատալոնիայի պարագայում և Քուրդիստանի պարագայում կարծեք թե որոշակի նեգատիվ վերաբերմունք կա, և այս ձևակերպման առկայությունը մեկ անգամ ևս բոլորի համար հասանելի ու հստակ պետք է դարձնի այն երողությունը, որ այդ պրոցեսները հետխորհրդային տարբեր երկրներում իրականացվող գործընթացները, ինչպես այսի Քրդստանում և Կատալոնիայում, որևէ առնչություն են Ղարաբաղի հետ, սա ինքնուրույն մի պրոցես է, շատ առումներով տարբեր, տարբերությունների մասին շատ կարելի է խոսել, բայց որ Եվրոմիությունը որպես մեկ միասնական ամբողջականություն դա արձանագրում է իր համար, և նոցած բոլոր երկրները պետք է իրենց ծորակություններով հավաստեն, դա չափազանց մեծ ձեռքբերում եմ համարում։
Դե քանի տեքստի մասին են խոսում, տեսեք, կան նաև գնահատականներ, իդեպ ասեմ, որ տեքստային առումով այս համաձայնագիրը ծավալով գրեթե 8 անգամ ավելի փոքր է նախորդից, և կա Հովսեփներ Խուրշուդյան նման բան հայտնել, որ ձևակերպումները մեղմ են, որևէ բանի չպարտավորեցնող, և որ մի օրինակ, ասենք, միջազգային քրեական դատարանին միանալու մասով կա ընդհանուր մոտեցման արձանագրում, բայց որևէ պարտավորություն չկա, նույնը նաև մի շարք այլ, այդ թվում մարդու իրավունքների ոլորտին վերաբերող հարցերի կտրվածքով ընդհանուր առմամբ ինքը գնահատել էր, որ այս համաձայնագիրը ավելի շատ հերթապահ, բավականաչափ թույլ և խիստ սահմանափակ փաստաթուղթ է։
Եթե մի քանի բառով ասենք, փաստաթուղթը ավելի շատ բարի կամքի մասին է, այսինքն Եվրոմիությունը ասում է, ցանկացած բարեփոխման համար, եթե դուք պատրաստ եք ջանք գործադրել, մենք պատրաստ ենք ձեզ ապահովել ֆինանսական միջոցներով, պատրաստ ենք ապահովել փորձագետներով, մասնագետներով, որպիսի գան ձեզ օգնեն այդ բարեփոխումները իրականացնել, պարտավորություն որևէ չկա որպես այդպիսին, հա, և այո, բարի կամքի վրա է ամբողջը հիմնված։ Հիմա մեր պետությունը ինչքանով կկարողանա այդ ամենից օգտվել, ինչքանով կկարողանա, ինչքանով քաղաքական կամք կլինի այդ ամենը կյանքի կոչել, արդեն ամբողջությամբ մեզանից է կախված։ Եվրամիության կողմից կա հստակ առաջարկ, մենք պատրաստ ենք օգտակար լինել, պատրաստ ենք աջակցել բոլոր բարեփոխումներին, արդեն այսպես ասած գնդակը մեր խաղադաշտում է, ինչպես մենք այն կխաղարկենք, ամբողջությամբ կախված է մեր երկրի ներքաղաքական ընթացակարգից։
Պարոն Նեսան, ձեր կուսակիցներ ազգային ժողովի ամբիոնից էլի ձեին հայտարարում, որ արդեն իսկ քաղաքական այն բանաձևը, որ կիրառվում է Եվրոմիության կողմից, տտեսության մեջ ավելին ավելի դիմաց, պիտի կիրառվի նաև քաղաքական առումով Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ Դուք կարող եք ասել, ի վերջո, այս իմաստով, քանի որ այնուամենայնիվ իրոք այդ օգնության չափը կախված է լինելու հստակ բարեփոխումներից, և ավելի շատ կստանան այն երկրները, որոնք ավելի արդյունավետ քայլեր կձեռնարկեն ժողովրդավարության, օրենքի գերիշխանության և ազատ շուկայական հարաբերությունների հաստատելու ուղղությամբ, ինչ է անում Հայաստանը, քանի որ մենք այսօր, օրինակ, թեկուզ մաներ հարցերում, այն ինչպես օրենքների իմաստով է, որոնք կարևորում է Եվրոպական միությունը, մենք հետընթացի ականատեսնենք։
Կարծում եմ դուք արդյունք
գիտեք, որ օրենքն եմ նկատի ունեմ, չէ՞։
Ապա
ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագիծը,
չէ՞, բայց ինչու եք հետընթացի մասին խոսում։
Որովհետև հանրապետականի կողմից հնչած հայտարարությունները ակնհայտորեն կարծես վկայում են այն մասին, որ մտադրություն կա փոխելու այն ձևակերպումները, որ այսքան երկար ժամանակ
նախ մենք այդպիսի օրենք չունենք, և եթե այդպիսի օրենք չընդունենք, հետընթացի մասին խոսելու անիմաստ է, բայց միաժամանակ կա նաև խնդիրներ, որոնց չանդրադառնալ հնարավոր չի։ Միաժամանակ կարելի ասել մի ձևակերպում, որ ես իմ ընկերների հետ զրույցելուց բազմից ասել եմ, տեսեք, իհարկե ոչ մեր սերունդն է ընտանեկան հարաբերություններում նման մեր ծնողների սերունդին, ոչ մեր ծնողները նման են իրենց
ծնողներին,
ոչ էլ մեր որդիները իրացնում մեր նման կլնեն։ Հետևաբար այստեղ կա ընդգծված տրամաբանություն, դինամիկա, սակայն ճիշտ այնպես ինչպես մեր ծնողների ընտանիքները նման չէին անգլացու, շվեդացու կամ ռուսի ընտանիքին, այնպես էլ մենք ընտանիքները նման չեն, եւ ես կուզենամ, որ մեր զավակների ընտանիքները էլ նման չլինեն։ Այստեղ էլ կա տարբերություն։ Հետևաբար օրենքում պետք է գտնել բանաձևեր, որոնք մի կողմից արտահայտեն հայ ավանդական ընտանիքի էությունը իր զարգացման մեջ, բայց նաեւ տարբեր լինեն այն զարգացումներից, որոնք կան ուրիշ երկրներում։
Շատ լավ, անցանք, որովհետեւ սա ավելի ծավալուն եւ այլ խոսակցական թեմա է, վերադառնանք ինչ է անում Հայաստանը այդ շատ օրենքի գերակայություն, մարդու իրավունքներ եւ այդ համար։
Գիտեք, բոլոր նկավառներում մենք իսկապես ունենք հաջողություններ եւ այդ առումով, օրենքի գերակայության առումով, մարդու իրավունքների առումով կարելի է բերել բազմաթիվ օրենքներ, որոնք ոչ միայն ընդունվել են, այլև կիրառվում են։ Եվ այդ առումով այն առաջարկը, որ Եվրոմիության մեր գործընկերների կողմից ներկայացվել է, հենց դրա հավաստումն է։ Ավելի ես պետք է ասեմ, ենթադրում եմ, որ այս համաձայնենք ստորագրելուց հետո մեր այդ առաջընթացի այլ հաստատումներ ևս մենք կունենանք։
Պարոն Գորգյան, դուք համաձայն եք, որ այո, իհարկե, ժողովրդավարություն հաջողություններ ունենք։
Հենց նույն ժողովրդավարության մեջ մենք ունենք բավականին հետընթաց։ Սկսենք հենց ընտրական process-ներից, երբ մենք գիտենք, հա, տեսանք ինչ ձևով կատարվեց այդ ամենը եւ որևէ մեկը չպատժվեց, որևէ մեկ, երբ որ հրապարակեցին բազմաթիվ ապացույցներ, ձայնագրություններ, թե ինչպես են աշխատանքային ստորացման ենթարկվում աշխատակիցները եւ ստիպում քաղաքական դրսեւորումներ
անել,
ՍԱՍ-ի ժողովի մասին է խոսքը, քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ մենք ինքներս հայտնաբերեցինք եւ հրապարակեցինք փաստեր, այո, Զիբիլիքս անվամբ հայտնի մեր այդ գործը, որ նույնպես կարճվեց։ Եվ այս մենք գիտենք, հա, նույն բազմաթիվ ահմկահարույց դեպքեր եւ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների կարկառում զավակներ կամ հենց իրենք ինչ որ քրեական գործերում են հայտնվում, հետո կարճվում է գործը, տարբեր կոռուպցիոն սխեմաներ։ Վերջերս եկավ քննարկման հենց զինապարտության մասին օրենքը, որտեղ հիմնական մեխանիզմներ, որ մենք չենք կարողանում կոռուպցիայի դեմ պայքարել առողջապահության եւ կրթական համակարգում, չենք կարողացել զարգացնել գիտություն այնքան, որպեսզի ասպիրանտուրա ընդունված քաղաքացիներ զբաղվեն գիտությամբ, ոչ թե դա օգտագործեն բանակից ազատվելու համար, դրա համար 18 տարեկանից բոլորին տանում ենք բանակ։ Այս ամենը խոսում է հենց ամբողջական հետընթացի մասին։ Եվ այս պարագայում արձանագրել, որ մենք ինչ-որ ոլորտում ունենք առաջընթաց, եւ կարելի է ասել, որ հա, ընտրությունները անցան առանց կրակոցներ։ Եթե սա մենք 21-րդ դարում համարում ենք առաջընթաց, ես ուղղակի ցավում եմ։
Նախորդ ընտրությունների համեմատ առաջընթաց էր։
Գիտեք, հայերենում իսկապես առաջընթացը ինչ-որ բանի հետ համատաղծ է, եւ եթե մենք խոսում ենք առաջընթացի կամ հետընթացի մասին, պետք է խոսենք նախորդ ընտրությունների մասին, եթե խոսքը ընտրությունների մասին է, դրանք անդրադառնամ։ Բայց զինապարտության մասին օրենքը մեկնաբանել ճիշտ այնպես, ինչպես իմ գործընկերը մեկնաբանեց, կարծում եմ իրականությունը շատ հեռու է, որտեղ այնտեղ կան բոլորովին ուրիշ նպատակներ եւ բոլորովին ուրիշ
կան նաեւ այլ նպատակներ,
բայց դե ես չի ենթադրում։ Տեսեք, խնդիրը հետեւյալն է, եթե խոսում ենք ընտրությունների մասին, այն մեծ քաղաքական կամքը, որ դրսևորվեց Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունը, որպեսզի օրենքում, ընտրական օրենքի գրքում գրվի եւ կիրառվի էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը, այն ժամանակ, երբ որ մեր գործընկերները ընդդիմությունից դրան ուղղակի դեմ էին, ես ինքս եմ ականատես եղել այդ դեմ պահվածքին, եւ ինչպեսի դրական մեծ, թույլ ասեմ, էլի չափազանց ավելի մեծ քայլ դրական ընդցավ հենց այդ համակարգի կիրառման առումով, քան նախորդ ընտրություններից որևէ մեկում, դա ակնհայտ էր, եւ դա ոչ միայն ընդունում ենք մենք, այլ որ ավելի կարևոր է մեր գործընկերները։ Եվ նորից եմ ուզում կրկնեմ, այս բոլոր առաջընթացի
որտեղ գործընկերները հակառակը պնդող հայտարարություններով հանդես եկան,
բայց այս Եվրոմիության այս համաձայնագրի առաջարկությունը Հայաստանին այլ բան չի նշանակում, քան այն, որ մենք իսկապես շարժվում ենք առաջընթացի ճանապարհով, որը բոլորս ենք ուզում։ Ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքների ավելի բարձր մակարդակ, իրավունքի գերակայություն, եւ նույնիսկ եմ ուզում ասեմ, եթե Աստված հաջողի եւ այս համաձայնագիրը չտապալեն մեր ողերիմ հարևանները, մենք ականատես կլինենք նոր ավելի մեծ առաջընթացի, որը էլի կհավաստի այն մասին, որ մենք այդ նկավառում ունենք առաջընթաց, բայց որը չափազանց կարևոր է խոսել այն մասին, որ մեզ մոտ ամեն ինչ իդեալական է, որևէ մեկին չեք գտնի, որ այդ բանը ասեմ, որովհետև ինչքան մենք առաջ են գնում, այնքան խնդիրները, որոնք դեռ մնացել են չլուծվել, ավելի ակնառու են դառնում։
Մեր զրույցի վերջին հատվածում ես կուզենայի մի հարցիել անդրադառնանք, տեսեք, այս փաստաթղթի 366-րդ կետում հատուկ ուշադրություն է դարձված համաձայնագրի իրագործման հարցում քաղաքացիական հասարակության դերին, հա, որում հստակ նշված են կողմերի, նաև Հայաստանի իշխանությունների պարտավորությունները ոչ միայն պարբերաբար հանդիպելու քաղաքացիական ներկայացուցիչների հետ ու նրանց տեղյակ պահելու համաձայնագրի կատարման ընթացքի մասին, այլ նաև ներգրավելու նրանց ներդրումը, այսպես ասած, այս գործում։ Տեսնում եք արդյոք իշխանությունների մոտ ահա այդպիսի, ես չեմ ուզում ասեմ այդ տրորված բանը, քաղաքական կամք, այսպիսի գնալ այսպիսի համագործակցության քաղաքացիական հասարակության հետ, որ եթե ի վերջո համաձայնագիր ուժի մեջ մտնի, ապահովի որոշակի թափանցիկություն իրականացնելու ընթացքի համար։
Նախ սկսենք նայենք, ինչու է սա կարևոր, որ կա փաստաթղթում, թե հենց Եվրոմիության տեսանկյունից քաղաքացին է գլխավոր արժեքը եւ իմաստը պետության, եւ քաղաքացիական հասարակությունը մինչեւ չզարգանա, մենք չենք կարող ունենալ զարգացած պետական համակարգ, որովհետեւ կառավարման համակարգը աշխատում այնքանով, որքանով ներանից պահանջատեր են քաղաքացիները եւ քաղաքացիական հասարակությունը, եւ սա զարգացնելը միայն ի նպաստ է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ցավոք մեր երկրում նույն հենց ընտրական պրոցեսներից էլի կներեք, օրինակը պետք է բերեմ, գրանցված շատ հասարակական կազմակերպություններ կային, որոնք կարծես թե դիտորդական առաքելություն էին իրականացնում, բայց իրենք իրականում ընտրակաշարք բաժանողներն էին, մարդկանց ուղորթողներն էին, կոնկրետ այն տեղամասերում, որոնք ես եմ վերահսկել, ես հստակ կարող եմ նույնիսկ անվանական ասել, ովքեր որ ՀԿ-ով եկել են եւ ինչ գործունեություն էին իրականացնում ծավալում տեղում։ Այսինքն սա միանշանակ չէ, որ եթե այսպիսի բան ընդունվեց, իշխանությունները միանշանակ դառնալու են հաշվետու։ Այստեղ նաև հենց հասարակական կազմակերպությունները շատ անելիք ունեն, որպեսզի ստիպեն, պարտադրեն հղում անելով եւ նաև հենց այս պարտավորությանը պետության ստանձնած, որպեսզի իրենց հաշվի առնեն, իրենց հետ հաշվի նստեն եւ շատ ու շատ քննարկումներում նաեւ նրանց ներգրավեն, նրանց կարծիքը հաշվի առնեն։
Վերջին հարցը, պարոն Մինասյան, տեսակ զրույցի սկզբում ձեր զրուցակիցը նույնպես մտավախություն հայտնեց, որ այդ մի գիշեր ասածը այս անգամ էլ կարող է կրկնել, եւ նախադրյալները կարծես կա առաջիկայում Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է Ռուսաստան այցելել, եւ շատ են վախերը, որ կարող է էլի ճնշումներ լինեն այս ստորագրումից առաջ, իհարկե էլի ռուս վերլուծաբանի այս տեսակետ մեջ բերեմ, առաջին լրատվականին տված հարցազրույցում Վադիմ Դուբնովն էր ասել, որ Մոսկվայի կողմից երկրորդ անգամ Հայաստանի իշխանությունների համար նման շոու սարքելը ծայրաստիճան ստորացուցիչ կլինի։ Երկրորդ, ես կարծում եմ, որ համաձայնագրի նախապատրաստական աշխատանքները Մոսկվայի հետ քննարկվել են եւ ըստ իս տեքստը Ռուսաստանի հետ համաձայնեցված է, եւ այն բոլոր խնդիրները, որոնք կարող էր Մոսկվան տեսնել այդ համաձայնագրում, կամ չեզոքացվել են, կամ հարթվել են։ Ուրեմն
այն, ինչ որ արդեն մեկ անգամ այս տաղավարում ասել եմ, եթե չլինի այն, ինչ որ եղավ նախորդ անգամ, այսինքն եթե Եվրոմիության մեր գործընկերները հետ քայլ չկատարեն, ամեն ինչ կլինի նորմալ, եթե նրանք նախորդ անգամ էլ հետ քայլ չանեին, էլի նորմալ կլիներ։ Հայաստանը միշտ իր վարքագծով պատասխանել է մեր եվրոպական գործընկերների պահվածքին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին երկխմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը եւ ՀԿ գործադիր մարմնի անդամ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
4 տարի առաջ այս օրերին Շանթ Հարությունյանը մի խումբ աջակիցների հետ հայտարարեց, թե արժեքների հեղափոխություն է սկսում։ Անդիմադիր գործիչը պնդում էր, Հայաստանը Կրեմլին է զիջում ինքնիշխանությունը, և որ երկրում համակարգային փոփոխություններ են պետք վերից վար։ Այսօր նա խուլիգանության մեղադրանքով 6 տարվա պատիժն է կրում կալանավայրում, ընկերներից ոմանք ազատ են արձակվել, մյուսները բանտում դեռ կատարիներ կանցկացնեն։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Մենք բացի բենզինի շշից, քարից, փետից ու ռագատկից մեկել մարգանցովկա բրոնզից, ուրիշ զենք էլ որ չենք եկալել։
Երեք կալանավայրերից ազատ արձակվեցին Շանթ Հարությունյանի նախաձեռնած «Ես սկսում եմ հեղափոխություն» բողոքի ակցիայից հետո ազատազրկման դատապարտված Մկրտիչ Հովանիսյանը և Ալեք Պողոսյանը։ Դատարանը նրանց 4 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել, ապացուցված համարելով, որ նրանք 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին Մայրաքաղաքի կենտրոնում մի խումբ անձանց հետ որպես զենք օգտագործող առարկայի գործադրմամբ կատարել են խուլիգանություն, որի ընթացքում դիմադրություն են ցույց տվել բարեկամներին։ 4 տարի բանտում անցկացրած Ալեք Պողոսյանը շարունակում է պնդել. արժեքների հեղափոխության մասնակիցները հանցագործ չեն, փողոց են դուրս ելել հանուն անկախության և այլ արժեքների հաստատման։ Նպատակը մեկն էր՝ Հայաստանն ազատել Ռուսաստանի ազդեցությունից և Կրեմլի նախաձեռնած մաքսային միությունից, որին Հայաստանը անդամակցելու որոշում կայացրեց 2013-ի սեպտեմբերին։
Դասեք մենք պայքարը քաղաքական էր ի սկզբանե։ Քաղաքական պայքար Հայաստան անկախացնելու նպատակով։ Հայաստանը հիմա այսօր, ասում եմ, ինքը անկախ երկիր չի, ինքը ձևական անկախ է Ռուսաստանի շահերը սպասարկելու համար։ Ռուսաստանին սովետային միությանը երևի հաշվել են, երևի չգիտեմ, չեն կարացել ուրիշ ձև, ազատել են հանրապետություններին, որին կարացել են պահել իրենց շահերը սպասարկելու համար։
Պողոսյանը պնդում է, շարունակելու է պայքարը, չնայած դեռ չգիտի թե ինչ մեթոդներով։ Նա հավատացած է, Հայաստանի ապագան չպետք է կապել Ռուսաստանի և Եվրասիական տնտեսական միության հետ։
25 տարի ժողովրդի խաղին Էժան զենք հատալիս Ռուսաստանը, մենք 25 տարի խաղին 16 ապրիլ 2-ին 80-ական թվականների զենքով ենք կապ։ Ախպեր, դե 80-ական թվականների զենքը բարձր Էժան կլինի, կամեն կոպեկներ կլինի։ Ես ինչ գիտեմ ինչա։ Չեն էլ ասում ինչքան Էժան, դա գաղտնիքա, չէ՞ պետական։ Այդ Էժան զենքացելու խաղում են ժողովրդին, պահում են ռուսական շահերի սպասարկման տակ։
Ալեք Պողոսյանը պնդում է, որ 4 տարի առաջ նոյեմբերի 5-ին ոստիկանները խաղախավակը դարձրեցին իր բնորոշման պանկառավարելի, ասում է, որ նպատակ ունեն պարզապես մայրաքաղաքի փողոցներով շրջել, նախագահական գնալու մտադրություն չունեին։
Հա, սկսած ոստիկաններից առաջինը Շանթի նկատմամբ սկսեցին անհարգալից վերաբերմունք քաշել, արդեն դարավ անվերահսկելի վիճակ ստացավ։ Բայց դա իրանց անհարգալից վերաբերմունք, իրանց քաշքշոցից սկսավ հարցակումը մեր տղերքի վրա, քաղաքացիական հակստո մարտի քարտակվեցին, սկսեցին ձերբակալում էին, չես էլ հասկանում չէ, դառնում էին վզենի, ասիք վայի վզին տարավ մեկը միսի դա։ Հա, իրանք այդ ամեն ինչը բան արին էլի, դենց սարկեցին, իրանք գիտեին, որ ասենք մենք պատրաստ ենք, իրանք էլ դրտեցին, որ ասենք ճանապարհ ենք խախտել, ճանապարհ խախտելու համար կարային տանեն ստրաֆ անեն, բայց դրա փոխարեն իրանք նենց պահված սարկեցին, որ ավելի բարթացնեն։
Նոյեմբերի 5-ի երթին նախորդել էր նստացույցը ազատության հրապարակում։ Ալեք Պողոսյանը ընդունում է, որ երթին մահակներով եւ պայթուցիկ նյութերով են մասնակցել, ինքնապաշտպանվելու համար էր, ասում է։
Պայթուցիկների մի մասը ես եմ գնացել առել, վերել ենք մենք մեր ձեռքով սարկել ենք, վերնիսաժից եմ առել դուս այդ բրոնզա առատը։ Մեր գյուղից ես պետք է փեդերը բերեի, այտենց փեդերը չեղավ տեղում առանք, պետք է ես ամառը արդեն պատրաստել էի, որ պետք է բերեի, այտենց չեղավ, բերելը պրոբլեմ եղավ, այտո տեղում առանք։ Մարտի 1-ից հետո, երբ արդեն պարզ էր, որ իշխանությունը կրակում է ժողովրդի վրա, անձեն փողոց դուրս գալով մեր համար այդ ոնց որ մատաղացու գնաց, պետք է պատրաստել ենք գոնե մի քիչ։
Շայն Հարությունյանը խարբերդ է գնացել հանդիպելու հոր գաղափարակից ընկերոջը Ալեք Պողոսյանին։ 4 տարի առաջ երթի ժամանակ շահենն անչափահաս էր, նաևս դատապարտվեց խուլիգանության համար 4 տարվա ազատազրկման։ Դատարանը սակայն որոշեց պատանու ազատազրկման որոշումը փոխարինել պայմանական ազատազրկմամբ։ Արդեն 18-ամյա երիտասարդը, որն այժմ ուսանում է Երևանի պետական համալսարանում, վերհիշում է տեղի ունեցածը։
Դա առանձին զրահապաշտպան էր, որ հայրս հանեց ու հագցրեց ինձ, ու ասաց, որ ինձ որդին եւս գալիս է պայքարի, քիչ չկա, եթե պետք է խփեն կրակենս ոմեն, ես տարբերություն չկա, ինձ որդին գրեն թե ուրիշի որդի, դա էլ միք էր, ինձ զրահապաշտպան է հագցրեց ինձ։
Ազատության հրապարակում մի քանի օր նստացույց անելուց հետո հայրն ու ընկերները որոշել էին խաղաղ երթանել, բողոքելով Հայաստանի իշխանությունների Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու որոշման դեմ։ Խաղաղ հավաքն ընդամենը մի քանի րոպե տևեց, հիշում է Շահենը։
Երթը խաղաղ երթ էինք նախատեսել անել, ու հստակ չկար, որ մենք գնալու էինք Բաղրաման 26, նման բան չի եղել, նման հայտարարություն չի եղել, Երևանի փողոցներով խաղաղ երթ պետք է իրականացնենք, եւ հանրությանը իրազեկենք նրա մասին, որ մենք արդեն 5 օր ազատության հրապարակում նստացություն իրականացնում, 5 օր շարունակ պայքարի կոչեր ենք անում, եւ մեր խաղաղ երթերը չէր սահմանափակվելու միայն դրանով, նաեւ նախատեսել էինք պարբերաբար երթեր իրականացնել, որտեղ հայտես կոնկրետ օրեր նշել, դեկտեմբերի 2-ը, որ մինչեւ այդ թափ հավաքի շարժումը եւ այլն եւ այլն։
Երբ ազատության հրապարակից հասան Մաշտոցի պողոտա, ոստիկանները սադրեցին, պնդում է Շանթ Հարությունյանի որդին։ Արժեքների հեղափոխության ամենաերիտասարդ մասնակիցը չի կարծում, որ իրենք պարտվել են։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 5-ի գործով դատապարտվեց 14 մարդ։ Կենտրոն եւ Նոր Կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը 13-ի նկատմամբ ազատազրկման որոշում կայացրեց, մեկի՝ Միսակ Առաքելյանի նկատմամբ տուգանք կիրառեց։ Անցած 4 տարիների ընթացքում բանտից ազատ է արձակվել 6 հոգի։ Խուլիգանության համար 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանն ու նրա մյուս 5 ընկերները դեռևս գտնվում են կալանավայրում։ Հարությունյանը եւ ընկերների բողոքը դեռ 2 տարի առաջ եվրոպական դատարան է ուղարկվել։ Փաստաբանի Նեսա Պետրոսյանն ասում է, բողոքը գրանցվել է դատարանում։ Ստրասբուրգ ուղարկած բողոքում նշել են, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է իրենց խաղաղ հավաքների ազատության եւ արդար դատաքննության իրավունքը։ Փաստաբանն ուշադրություն է դարձնում մեկ այլ հանգամանքի վրա։ Նրանց նկատմամբ մեղադրանքը վերավորակվեց, քանի որ ապացույցներ չունեին։
Սկզբանե նրանց առաջադրվել էին մեղադրանքներ իշխանության հասան ներկայացին դիմադրություն ցույց տալու հոդվածներով, սակայն հետագայում նրանք հասկացան, որ դրանք իշխանության նույնիսկ հագուստ չէին կրում, այսինքն իրենց սադրիչներն էին քաղաքացիական հագուստներով, եւ հետո արդեն գնաց վերավորակվան, եւ հատկանշական է, որ Շահեն Հարությունյանը, որ այդ ժամանակ ընդամենը 14 տարեկան էր եւ չէր կարող այդ հոդվածի սուբյեկտ լինել, նրա համար էլ ուրեմն այս հոդվածը առաջադրվեց խուլիգանություն եւ նա էլ մեղավոր ճանաչվեց, ինչպես գիտեք, այդ հոդվածով։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք մարզեր։ Վաղը տասնյակ համայնքներում գյուղապետ ու ավականի կընտրեն։ Ընդ որում գրեթե բոլոր գյուղերում հիմնականում իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներն են առաջադրվել։ Ընդդիմությունից բացի այս ընտրություններում նաև կան անցպակաս է զգացվում։ 49 համայնքում առաջադրվել է ընդամենը 3 կին թեկնածու։ Կանանց ոգևորելու հարցին Շիրակում որոշել են ստեղծագործաբար մոտենալ։ Շրջիկ թատրոնով են համոզում, որ կանայք էլ կարող են որոշում կայացնել ու ձեռքները սեղանին խփել։ Լսենք Սաթենիկ Կազմենցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզի գյուղերում կանանց մասնակցությունը ընտրական գործընթացներին ակտիվացնելու նպատակով տեղական լոգոս հասարակական կազմակերպությունը շրջիկ թատրոն է ստեղծել ու թիմ ընտրություններին ընդառաջ ներկայացումների միջոցով իրազեկման արշավ անցկացրել 6 գյուղական բնակավայրերում։
Ձեր ընտրություններ գերմի։ Սեսարձոր, տերի և թու, մար, կնիկը միավորեք իրաշ։ Ես են է լավ բան մեն մտածը, չի են, կանազայինը վիտե չէ, բայց ես իմը կինս կրիս է։ Ամենք չպիմ չէ։ Մեզ իս վեգնում էգը, իրա թեկտածությունը դնել, ավատանում կամ էր համայնկա պետի, տղամարդիկ տարին դասներվանից խոպան է։ Սաղ տասամիսը դուսներ, երբամիս կուգան չիտկեներ ու կերտա։ Եսիցոր մեկն ընդրվի կերտա։
Շրջիկ թատրոնը ընտրությունների նախաշեմին գտնվող խոշոր գյուղերում փոքրիկ ներկայացումների միջոցով փորձում է կանանց իրազեկել, որ իրենք էլ կարող են համայնքապետի ու ավագանու թեկնածուներ լինել եւ ազատ ընտրություն կատարել։
Այ ընտրության հարցում ամուսին, տանիքը, ասենք եթե դուք ճանաչեք մեծնացրեք, չեք ընտրի թեք ընտրեք։
Եթե ընտրողը ինձ հարազատ չէ, համար բոլորն էլ հավասար են։ Ամուսինս եթե համակարծիք է մեկին, ուրեմն ես էլ այդ մեկին եմ համակարծիք։ Ես ինչու պիտի իմ ամուսնու հետ խնդիրներ ունենամ թեկնածուի համար։
Գյուղի հետո հարևանը իրար երեսինքն է, հետագայում հարաբերությունների խզվին, չէ՞։ Ու պես վարեժի բունկը դառնա, նա ասե ով ինչ կարծիք ունի, նա ասե ով ինչ առողջ մտածելակերպ ունենա, որ հասկանա, ընդունի, ընկալի։
Լոգոս հասարակական կազմակերպության նախագահ Արամ Էլիքյանը ասում է, որ ինտերակտիվ ներկայացումներն ավելի ազդեցիկ են, քան նույնիսկ կանաց իրավունքների թեմայով դասընթացները։ Մելիքյանի դիտարկմամբ հատկապես գյուղերում կանայք իրենց իրավունքների մասին լավ իրազեկված չեն, ավելի շատ տան հոգսերով են զբաղված։
Սա շատ կարևոր է համայնքի բնակիչների եւ գյուղական համայնքի բնակիչների համար, որտեղ իրազեկման առումով եւ քաղաքները եւ գյուղերը, բայց մասնավորապես գյուղական համայնքներում շատ թույլ է իրազեկության մակարդակը սեփական իրավունքների վերաբերյալ, առհասարակ կանանց իրավունքների վերաբերյալ։ Մեր ինտերակտիվ ներկայացումների ընթացքում մասնակիցները, հանդիսատեսը ինքը ևս նշում է այն խնդիրները, որը մենք առանձնացրել ենք, որը սցենարի ընթացքում կա, ներկայացումների ընթացքում կա, այսինքն ընդրության վրա ազդել, որոշումների կայացման վրա ազդեցություն ունենալ կնոջ, բայց մեր ներկայացումները միտված են, որ իրազեկեն կանաց իրավունքների վերաբերյալ։
Այսինքն գյուղերում ավելի դժվար է, քան քաղաքում։
Միանշանակ, դա պայմանավորված է մի շարք գործոններով, օրինակ քիչ ծրագրերի իրականացումով, որը որ միտված է իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացմանը։ Մյուսը այն է, որ երևի զբաղվածությունից ելնելով կանայք ավելի շատ իրենց առօրյա հոգսերով են զբաղված, քան զբաղվել իրենց իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն հավաքագրելով կամ ծրագրերի մասնակցելով։
Շիրակի մարզում 42 համայնք կա, որոնցից միայն մեկի, Ամասիայի խոշորացված համայնքի ղեկավարն է։ Ինչու են գյուղերում կանայք հեռու պահում իրենց քաղաքական կյանքից ու ղեկավար պաշտոններից։
Ձեր տեղնածուց օրինակ առաջացրեք քաղաքականով, ինչի՞։
Որովհետև ես քաղաքական, ես միայն ուզում եմ, որ գիտես ինչ, ոչ թե իրավունքի կամ չունենալու, որ ես չէ, ես ինքնա ցանկություն չունեմ, չէ։
մանավանդ պետական գործում ոչ։
Առաջադրեք ցես է, կա բանի համար։
Չէ, բնականաբար չէ։
Ինչի՞
Նախ արդեն տարիքի հետ կապված է, հետո էլ ես ավելի շատ նվիրված եմ իմ ընտանիքին, թոռների մեծացնելով, ավելի շատ նախընտրում եմ ես իմ տեղը, իմ տանը, այդ դիրքերում չէ, չեմ տեսնում։
Վաղը Շիրակի մարզի 3 համայնքում կընտրվեն համայնքի ղեկավար ու ավագանի, համայնքապետի 16 թեկնածուներից և ոչ մեկը կին չէ։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Չնայած համայնքների խոշորացման ու զարգացման կառավարության ծրագրերին, տեղում արտագաղթի տեմպերը դեռ չեն նվազում։ Իմ գործընկերներն այս շաբաթ եղել են Հայաստանի ամենամեծ համայնքներից մեկում՝ Սարուխանում։ Սևանալճից մի քանի կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող գյուղում շքեղ առանձնատների պակաս չի զգացվում։ Շատերի դռները, սակայն, փակ են։ Սարուխանցիների խոսքով հարևանների կեսը խոպան է գնացել։ Լսենք մանրամասները։
Գեղարքունիքի մարզի երբեմնի խոշոր եւ հարուստ գյուղն այսօր եւս արտաքինից հարուստ է թվում։ Թանկարժեք մեքենաներ, շքեղ առանձնատներ, որոնցից շատերի դռները, սակայն, կողպված են։ Մեքենաներն էլ արտագնա աշխատողների վերադարձի ամիսներին են հայտնվում։ Սարուխանցիների պնդմամբ գյուղի կեսը գնացել է։
Խոպան են, իթմեն Ռուսաստան երիտասարդությունը մեր նմանները դուղը ապրում են, ինեն չկով արեց մետ որ երկու աշխատում էլ բաչել կալ։
Հաչել կալում է։
Դա, մեն մեն ընդե, ապրա չկյոնքը տեսած, ոս մեն ստետ է, երկ չտովլում է, էթալնա տեղնատում, շինին ու կացին, պագին կացը, ոս վարողքով, ոս թանողքով,
ես մեկ դելա պակ։
Հետելը։
Այստեղ էլ ապրող չկա։
Գյուղը լքողներից շատերը վերադառնում են, վերանորոգում իրենց դատարկ տները կամ նորերը կառուցում, կրկին կողպում դռները եւ հետ վերադառնում։ Եվ ինչպես մնացողներն են ասում, նման շատ դռներ բացվում են միայն այն ժամանակ, երբ այդ ընտանիքների անդամներից ինչ-որ մեկը մահանում է։
Որ մարդ մահանում է, իրանց կոմի հարազատներ դերում են, դնում են ստեղ, հետո այդ վաղտը մենակ գնում գալիս։ Իսկ 50%-ը համարյա մարդ չի մնում, ընտանիքներով գնում են, գալիս են, ոպանչներն ու այդ գարունը էթում են, ու ընտանիքը որստեղ։
Սարուխանի մասին անգամ Գեղարքունիքի մարզի պաշտոնական կայքում է գրված, համայնքի բնակիչների հիմնական զբաղմունքը արտագնա աշխատանքն է, բայց դրանով գյուղացիների հոգսերն ու մտահոգությունները չեն նվազում, ասում են, վերջին տարիներին գյուղը սկսել են լքել նույնիսկ ապահոված ընտանիքները։
Գիտեք, ինչ լավ կերածված մարդիկ բաժանի։ Բա լավի մեր են գնում, բատերն է լա, բանա, տարելա, բան է, գնալ է։
Մոդա?
Համարյա, շատերն էլ ոչ թե չունենալուց են գնում։
Սարուխանը եւ հարևան եւս երկու գյուղ սպասարկող բժշկուհի Մելանիա Գևորքյանն ասում է, մարդկանց թվի նվազման ապացույցը հենց բուժամբուլատորիայի այցելուների ամփոփագրերն են։
Բոլոր երեխաները գնում են թվերով, ես առաջ ես ասում եի վերջի գնացողը ես կլինեմ, ես աշխատած ասում եի վերջին գնացողները մենք ենք, բայց հիմա պատկերացրեք ինձ մեջ են մտել այդ գնալը։
Բժշկուհու համար ամենացավալին գյուղից երեխաների հեռանալն է։ Այդ դեպքում ասում է, յետդարձի որևէ հույս չի մնում։
Ցավնալը ես միշտ այդ արտահայտությունը անում, եթե մեծ նաժնի վերադառնում է, որտեղ հողը ջուրը քաշում է, իսկ երեխան երբ գնաց, այնտեղ կրթությունը ստանում է, արդեն ասում է, ռուսին է ռասիայի։ Հայաստանը իր հայրենիքը չի դարձավ։
Արուս Հակոբյան, Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ թերթան կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Մեծ հավակնություններ վերնագրի ներքո ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Աշխատանքային այցով Հնդկաստանում գտնվող Սերժ Սարգսյանը 3 հանդիպումներ է ունեցել այդ երկրի նախագահի, խորհրդարանի նախագահի, վարչապետի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նա հնդկական կողմի ուշադրությունն է հրավիրել Իրանի հետ Հայաստանի սահմանին ստեղծվող Մեղրի ազատ տնտեսական գոտու վրա։ Բացի այդ, Սերժ Սարգսյանը ասել է, Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏ ՏՄ-ին փոխգործակցության արդյունքում բարեկամ Հնդկաստանին ևս անարգել մուտք կապահովի այդ հսկայական շուկա։ Բայց արի ուտես, որ Հնդկաստանի համար Հայաստանը դեպի Եվրասիական տնտեսական միության շուկա մեղմ ասած ձեռնտու չէ, նկատում է օրաթերթը։ Ի վերջո Հնդկաստանին շատ ավելի մոտ են միության անդամ երկրներից Ղազախստանն ու Ղրղստանը, քան Հայաստանը, եւ հետո Հայաստանի հետ չկան հաղորդակցության համար ուղիներ, մի փաստ էլ։ Նույն Հայաստանն ինքը չի կարող այսօր լիարժեք օգտվել ԵԱՏՄ-ին իր անդամակցության հնարավորություններից, ուր մնաց Հնդկաստանի համար դառնակ կապող օղակ, եզրափակում է ժողովրդի հոդվածագիրը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանը երեք ազգային ժողովում հայտարարել է, որ խորհրդարանական կառավարման լիարժեք մոդելի անցման պարագայում իրենք ենթադրում են ոստիկանության ենթակայությունը վարչապետին։ Այլ կերպ ասած, ներկայումս իհարկե գործունենք մտադրության հետ, որն արդեն իսկ պաշտոնապես բարձրաձայնվում է, նվազագույնը հարց առաջ բերելով, թե արդյոք ոստիկանության հայեցակարգային այդ պատկերացումը համաձայնեցված է Սերժ Սարգսյանի հետ։ Թերթը շարունակում է։ Վարչապետ Դի ենթակայությամբ ոստիկանությունը նշանակում է վարչապետի ներքաղաքական կշռի ավելացում, իհարկե առաջին հերթին գործադիր մյուս օղակների նկատմամբ, նաև ներքին կյանքում գործողությունների օպերատիվության տեսանկյունից, որ վարչապետի համար է դարվում, ոստիկանությանը նախատեսվում գրեթե անձնական գործիքի կարգավիճակ, հարց է բարձրացնում ժամանակ օրաթերթը։ Առավոտ օրաթերթը անդրադառնում է վաղը նախատեսվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Դժվար թե որևէ մեկը կասկածի, թե ով է այդ ընտրություններում հաղթելու, գրում է հոդվածագիրը։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները որոշեցին պայքարի մեջ չմտնել, մի քանի համայնքներում կհաղթեն ԲՀԿ-ական լավ տղերքը, իսկ գյուղապետերի, քաղաքապետերի ճնշող մեծամասնությունը կավզմված կլինի հանրապետական լավ տղերքից։ Կուսակցությունների անունները բացարձակապես կարևոր չեն, դրանք պայմանական են։ Այդքանով հանդերձ ընդդիմության չմասնակցելը տարակուսելի է, շարունակում է առավոտ օրաթերթը։ Այդ փաստը խոսում է ոչ միայն փողի պակասի, կազմակերպական կառույցների բացակայության, այլև ծուլության ու անտարբերության մասին։ Այո, հաջողության հասնելը գրեթե անհնար է, բայց չփորձել, մարզավիճակը չստուգել, քաղաքացիների հետ շփման մեջ չմտնել, դա ինձ թվում է սխալ մարտավարություն է, եզրափակում է առավոտի հոդվածագիրը։
Եվ հաղորդման վերջում մշակույթի մասին, այս շաբաթ ծանր հիվանդությունից հետո 81 տարեկանում մահացավ Ստանիսլավսկու անվան ռուսական պետական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ալեքսանդր Գրիգորյանը։ Նրա անվան հետ են կապված թատրոնի լավագույն ներկայացումները՝ Լերմոնտովի դիմակահանդեսից մինչև Գոգոլի ռևիզոր ու Շեքսպիրի Մակբեթ։ Սիրված բեմադրիչի ու նրա թողած 100 ժառանգության մասին Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
1964 թվականից մինչև օրս, ճիշտ 53 տարի, Ալեքսանդր Գրիգորյանը ղեկավարել է Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնը, որտեղ այդ ժամանակահատվածում թատերական գործիչների արդեն մի քանի սերունդ է փոխվել։ 81-ամյա ողջ ստեղծագործական կյանքում ամենատարբեր կոչումների եւ մրցանակների արժանացած ավելի քան 150 պիես բեմադրած Ալեքսանդր Գրիգորյանը հայտնի էր իր աներևակայելի լավատեսությամբ, հումորով եւ մեծ եռանդով, շեշտում էր մեր զրույցի ժամանակ թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը։
Կարելի է նրան 100%-ով այդ թատրոնի հիմնադիրը համարել, որովհետև իհարկե ֆիզիկապես թատրոնը հիմնադրվել է ավելի վաղ, բայց թատրոնը կայացրեց Ալեքսանդր Գրիգորյանը, թատրոնը ստեղծեց Ալեքսանդր Գրիգորյանը, թատրոնին ճանաչում բերեց Ալեքսանդր Գրիգորյանը։
Ալեքսանդր Գրիգորյանը ծնվել է 1936 թվականին Բաքվում, մասնագիտական կրթությունը ստացել Լենինգրադի ներկայիս Սանկտ Պետերբուրգի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, նախ որպես բեմադրիչ աշխատել է ռուսաստանյան որոշ թատրոններում, անգամ որպես գերեզմական ղեկավար, բայց 33 տարեկան հասակում բնակությանը տեղափոխվել Երևան։
Պատանուպես ակտիվ, միշտ պատանուպես լծված իր գործին, սիրահարված իր թատրոնին։
Հարցիս թե մասնավորապես անկախությունից հետո ինչպես պահպանվեց ռուսական դրամատիկական թատրոնը եւ առասարակ ինչ դեր խաղաց այն հայ թատերական կյանքում, Հակոբ Ղազանչյանը նախ նկատեց, որ հենց Ալեքսանդր Գրիգորյանի շնորհիվ է պահպանվել այս թատրոնը։
Իհարկե, այսօր եթե կա ռուսական թատրոնը, մենք միանշանակ պարտական ենք Ալեքսանդր Գրիգորյանին, իրենք ինչ վերջին հաշվով նույնիսկ մերձ Բալթյան երկրներում, նույնիսկ Վրաստանում այդ պատմություններից հետո եւ այլն, ռուսական թատրոններին ոչ ոք ծեր չտվեց, որտեղ մշակութային օջախները մնացին մշակութային օջախ, այսինքն որտեղ դրանք ուրիշ կատեգորիայի մեջ էին մտնում, ավելին ասեմ, վերանորոգվեցին, օրինակ կոնկրետ երբ որ օգոստոսյան պատերազմներ Վրաստան գնում, երբ որ հակառուսական դրամատրություններն էին արդեն շատ լուրջ հասունանում, այդ տարիներին Թբիլիսի ռուսական թատրոնը այնպես վերանորոգվեց, որ կնախանձի ուզած եվրոպական թատրոն։ Հետ այսու ես կարծում եմ ամեն տեսակի քաղաքական պայթյունների, պոլքումների և այն այլի մեջ ֆունդամենտալ մշակութային հաստակություններին ձեր չտանք։ Եվ այսօր, այո, մենք ասցինք, ես կրկնում եմ, ռուսական թատրոնը, եթե այսօր կա, դրա համար պետք է ազգովի շնորհակալ լինենք Ալեքսանդր Նիկոլայանին։
Իսկ նրա դերը մեր թատերական կյանքում, նա ունի իր հանդիսատեսը,
որոշակիչը,
և ունի իր որոշակի ծրագիրը, որոշակի հա գեղագիտական, այսպես ասենք, աշխարհայացքը, դա բազմազանություն է մտցնում, այո, մեր թատերական։
Միանշանակ։ Ամեն դեպքում Ալեքսանդր Գրիգորյանը կհիշվի մեր թատերական մեծ գործիչների, մեծ երախտահորդների շարքում, նրան ու միշտ կհիշվի, նրա ներկայացումները կհիշվեն, լավագույն ներկայացումները կհիշվեն, եւ ընդհանրապես նա իր ուրույն տեղը կունենա հայ թատրոնի
պատմության։ Իսկ մտավախություն չկա, որ այ իրենից հետո թատրոնը…
Մտավախություն միշտ ամենտեղ լինում է նման իրավիճակներում, բայց նաեւ պետք է հուսալ, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի, որ թատրոնը կշարունակի նորմալ հունով աշխատել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկանի եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում աշխատեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը երեկոյան 7-ին։ Բախտում եմ ձեզ հաճելի հանգստյան երեկո և ամենայն բարիք։